Pues vamos a la. E imos saludar agora a un home que naceu lonxe de Galicia, que non tiña vínculos con Galicia, pero que a día de hoxe pues, está aquí entre nós na comunidade, e ademais que fala galego perfectamente. Eduard Velasco, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Eres profesor nun colexio de Brión, non?
Son profesor no Instituto de Brión, efectivamente.
De que das clase?
Instituto Público de Brión. De lingua e literatura galegas.
Anda, caramba. E de onde che ven o gusto pola literatura galega? Porque ti eres catalán, non?
Eu son catalán, son de Barcelona, pero eu empecé a estudar galego aí no ano 2001, co cal xa levo máis tempo da miña vida, digamos, máis anos da miña vida falando en galego que sen falar en galego, non? Eu empecé a estudar galego na Universidade de Barcelona, nas clases de Sabela Labraña, que eran clases que en aquel momento, pues, nas que había na Facultade de Filoloxía 50, 70 persoas, eran clases que estaban ateigadas de xente. A partir de aí, pues, fume profesionalizando, licenciéndome en Filoloxía Catalá e tamén en Filoloxía Galega, porque, claro, acabei facendo tantas materias de Filoloxía Galega que me seguía máis a conta acabar a carreira tamén.
E de onde che veu ese gusto ou esa curiosidade ou ese interés polo galego?
Pois eu creo que empecé, digamos, tamén pois, por curiosidade na Facultade de Filoloxía, como tantísima outra xente, que algo que ademais ten moita lógica, porque se estás nunha universidade e podes acceder a estudar unha lingua que non da que non tes tanta oferta fora da universidade, ten moita lógica estudar, pois, por exemplo, galego en Barcelona, non? Que non se estuda só na universidade, tamén se estuda noutros ámbitos. En aquel momento, hoxe tamén, pero en aquel momento, en Barcelona, foi un momento de moita efervescencia, digamos, da cultura galega. Ainda hoxe, en Barcelona ou en Cataluña, hai programas de radio en galego, hai teatro en galego para adultos, hai contacontos para nenos, hai ludotegas, que se chama unha ludotega, que para que os nenos, digamos, galego falantes, xoguen en galego. Foi un momento no que había moitísima oferta cultural, digamos, entón, claro, eu fun metendo na cultura galega, fun lendo, fun coñecendo xente de Galicia, fun vindo moito por aquí ata que acabei vivindo aquí, xa aí con algunhas pausas, non, indo e vindo, pero xa pasei aquí bastantes anos tamén. Entón é un pouco algo no que ti te vas metendo e que empeza a formar parte da túa vida de unha maneira bastante profunda, non? Da túa vida académica, neste caso da miña vida académica, persoal, das amizades tamén. É un pouco como que a mesma traxectoria a vida me foi levando, non? Non foi algo premeditado.
E agora, xa, pues, mirando cara atrás, que destacas? Que é o que máis che gusta, pues, por exemplo, de vivir en Galicia, de enseñar incluso galego no instituto?
O que máis me gusta? O que máis me gusta é unha pregunta un pouco complicada, porque cando estás entre dous sitios, sempre hai cousas que botas de menos dun sitio do outro, non? Eu vivindo en Cataluña, sempre hai cousas que boto de menos de Galicia, vivindo aquí, sempre hai cousas que boto de menos de alá. Entón, claro, non existe un sitio onde o teñas todo, non? Digamos, non, pois eu quero ter os amigos de aquí e alá, pero ao mesmo tempo quero ter, pois, eso non existe. En todo caso, eu en Galicia estou na miña casa, non? Eu aquí estou na casa, sempre me trataron, digamos, pois, como un galego máis, por dicilo así, que non faga falta ser galego para vivir aquí, nin sentirse galego, non fai falta ser galego para falar en galego, non? Justamente, algo que temos que ter moi claro, pero aquí está unha casa, sintome ben, ao final, digamos, a propia traxectoria laboral levoume a ter hoxe o meu traballo aquí no Instituto Público, entón, de momento, estou máis que instalado aquí, por dicirlo así.
E unha última cousa, que tal nivel de galego ves nos rapaces?
O nivel de galego hai unha diferenza con Cataluña, que ás veces non se explica. Claro, en Cataluña o nivel de catalán, digamos, do uso da lingua baixou moitísimo nos últimos anos, agora está nun nivel, digamos, a lingua moi moi delicado, e a presenza da lingua é bastante delicada tamén no ensino público, nas escolas e nos institutos, non? Aquí, ainda, eu que vexo, aquí en Galicia, por exemplo, claro, en Brión, se cadra un sitio tamén onde o galego pues, mantén ainda...
Claro, non é o mesmo bastante... Brión que a Coruña ou Vigo.
Claro, bastante boa saúde, pero hai algo que acontece aquí que non pasa en Cataluña, que case toda a poboación é de aquí. digamos, non hai, se en Cataluña hai 1,5 millóns de persoas que naceron fora do Estado español, non? E moitas, pois, que son primeira xeración, entón non tiveron contacto, por exemplo, co catalán ou co castelán na casa, non?
Claro.
Ni sequera co castelán. Que pasa en Galicia? Que moitos, a maioría dos galegofalantes, ou a maioría do alumnado, perdón, castelán falante, sí que tivo contacto co galego na casa, sexa porque a lingua dos pais ou porque a lingua dos avós ou porque a lingua do entorno, e como digo sempre, pois falan castelán, ou decir, falan galego con palabras en castelán, non? Pero cunha fonética galega impecable. Entón, o único que teñen que facer para falar en galego é dicir as palabras en galego, porque a fonética xa teñen, entoación tamén, non? Sí. Moitas veces o que se fai en Galicia é traducir do galego cara ao castelán. Entón, eu creo que en Galicia, digamos que o feito de que sexa a propia sociedade galega que abandona a lingua, pois evidentemente é un problema, pero tamén a vantaxe cale que o galego segue estando aí. Non,
claro.
Entón, que ten todo, digamos que todas as vantaxes para poder recuperar a lingua, para poder facer do galego unha lingua de uso cotián, pois está aí. Digamos, o material está, non? Outra cousa é que as circunstancias sociais ou sociolóxicas pois non conviden a falalo en todos os contextos, pero eu creo que o nivel tampouco hai tanta queixa,
Pois Eduard Velasco, un placer falar contigo. Feliz día das letras galegas. Boa tarde.
Igualmente para vos, e grazas por contardes comigo. Boa tarde.